Areena.
Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. God morgon, kära sötnussar. Niin, miksi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n ja Trumpin välisen konfliktin pitäisi kiinnostaa sinua, suomalaista? Saatte vastauksen tässä lähetyksessä. BBC:n panoraama-ohjelma editoi Trumpin puheen harhaanjohtavasti. 12 sekunnin klipissä Trump näytti suoraan lietsovan ihmisiä Capitol Hillin eli kongressin valtaamiseen vuonna 2021. Tämä ohjelma lähetettiin muuten viikko ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Tästä puhumme tänään ja tässä lähetyksessä puhutaan sitten herkästä asiasta myös. Kaikki kuuntelijat ottakaa ihan rauhallisesti. Myös perussuomalaiset hengitetään ihan rauhallisesti. Me nimittäin puhumme myös toimittajan poliittisten asenteiden vaikutuksesta journalismiin. Ja täällä keskustelemassa ovat Anu Koivunen, professori, mediatutkija. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja täällä on yhteiskuntatieteellinen tohtori Pasi Kivioja, joka on myös viestintäyrittäjä. Tervetuloa.
Kiitoksia. Kiva, kun kutsuit.
Aloitetaan heti näistä BBC:n virheistä. Sieltähän tuli niin sanottu Prescottin muistio, joka vuodettiin Daily Telegraph-lehteen. Ja nyt tämä keskeinen kysymys on ollut myös suomalaisessa keskustelussa, että mitä BBC teki väärin, kun se editoi tällä tavalla Trumpin puhetta. Kuinka vakava tämä virhe on?
No ensinnäkin täytyy sanoa se, että kysymyshän ei ollut pelkästään tästä yhdestä Trump-videosta, jota oli editoitu virheellisesti tai huonosti, vaan Prescottin muistiossa viitattiin myös moniin muihin epäkohtiin, mitä oli noussut BBC-uutisoinnista, mutta meillä täällä Suomessa uutisointi on keskittynyt siihen Trumpin puheeseen ja onhan se selkeästi niin kuin heikkoa journalismia, jos annetaan väärät mielikuvat, mitä on sanonut, mutta että kysymys on laajemmasta kokonaisuudesta.
No Pasi, kysyn jatkokysymyksiä. Jos näin olisi editoitu täällä Yleisradiossa, näillä lakeuksilla, sanon näin, tätä Trumpin puhetta, niin olisiko sitä pidettävä myös Suomessa tällaista editointivirhettä vakavana journalistisen etiikan syntinä?
No kyllä, se synti varmasti olisi ja tietysti nykyisin kaikki mediat ovat hyvin niin kuin tiukan tarkastelun kohteena. Kilpailijat tarkastelee, yleisö tarkastelee ja asettaa sitten pään pölkylle, jos jotain niin kuin ilmenee. Nyt tässä Prescottin tapauksessa on niin, että selvitysmies kävi läpi tätä BBC-materiaalia ja teki huomioita, kriittisiä huomioita siitä, että minkälaisia epäkohtia hän löysi sieltä uutisoinnista ja teki muistion, mutta nythän meillä ei ole siitä aiheesta mitään tarkempaa selvitystä. Hän on havainnoinut, että on editoitu huonosti, mutta puuttuu se selvitys, että onko se ollut virhe vai onko se ollut tahaton. Että emme tiedä sitä ja kyllä se Suomessa olisi varmasti iso synti myös.
Mitä Anu sanoo tästä, nimenomaan tästä Trumpin puheen editoinnista, joka on johtamassa, Trump uhkaa siis miljardin oikeusjutulle ja se saattaa, pahimmassa tapauksessa tämä saattaa uhata koko BBC:n taloutta. Mm.
Joo, siis eihän me tästä puhuttaisi, jos ei olisi kyse Trump-dokumentista. Että se, niin kuin Pasi viittasi, niin siinä Prescottin muistiossa ja siellä yhtiön sisällä niin kuin selvästi mun mielestä me ei edelleenkään tiedetä kaikkea, mitä siellä tapahtuu, minkä tyyppistä journalistista ja muuta kamppailua siellä käydään yhtiön sisällä. Mutta että siis tämä esimerkki on musta ihan selkeä niin kuin sellainen, että se olisi voitu ihan niin kuin normaali journalistisin kriteerein ikään kuin vaatia uudelleen leikattavaksi, korjattavaksi taustat. Että se ei olisi niin kuin vähentänyt sen dokumentin arvoa. Semmoistahan tapahtuu niin kuin dokumenttien teossa ja ylipäätänsä journalismissa koko ajan, että tarkennetaan, korjataan. Ja tässä tietysti niin kuin on nämä kaksi erilaista asiaa, että on yhtäältä se, että tässä on kysymys Trumpista ja siitä, että Trump mielellään haluaisi sekaantua eurooppalaiseen poliittiseen kulttuuriin, maiden sisäisiin poliittisiin valtasuhteisiin. Hän tunnetusti vihaa kaikenlaista niin kuin ammattimaista journalistista mediaa, haluaa, niin kuin, että politisoi niin kuin mediaa kaikella eri tavalla. Eli heillä on niin kuin voimakas media, niin kuin suhde joka tapauksessa, ladattu suhde, josta me nähdään niin kuin joka viikko uutisia. Eli tämä on niin kuin tämä toinen asia. Sitten toinen on se, että siellä BBC:ssä on selvästi niin kuin ei ole pystytty tässä asiassa toimimaan semmoisella, niin kuin, että tämä on meidän normaali toimintaa, vaan tämä on joutunut jollekin erikoiskaistalle. Ja tästä, näistä kahdesta asiasta nyt niin kuin seuraa se, että Britanniassa puhutaan eksistentiaalisesta kriisistä.
Mun mielestä tässä BBC:n isoin virhe, toi on virhe tuo niin kuin Trumpin editointi kyllä, mutta vielä isompi virhe tässä, mikä tämän koko kohun synnytti, oli se, että Prescott oli tehnyt, hän oli BBC:n asettama neuvonantaja ja BBC oli todennut, että hän on pätevä ihminen arvioimaan tämän tyyppisiä asioita ja sitten hän on tehnyt kriittisen muistion, mutta se ei ole johtanut mihinkään, häntä ei ole noteerattu. Ja sen jälkeen hän erosi turhautuneena ja laittoi muistionsa jakoon. Ja tässä on mun mielestä se niin kuin iso virhe, että siellä ei yhtiössä ei ollut sitten, emme tiedä ovatko reagoineet, mutta ainakin näyttää ulospäin siltä.
Niin, ja siis just se, että tämä on se, mihin mä itsekin olen yrittänyt, niin kuin minusta tuli Daily Telegraph koetilaa ja mullakin tavallaan.
Joka on konservatiivinen lehti Britanniassa.
Joo, mutta et yritän niin kuin seurata, että mistä kaikesta tässä keskustelussa on kysymys, mutta näyttää siis siltä, että siellähän niin kuin BBC:ssä on pidempi keskustelu siitä, että minkä tyyppinen bias, mihin suuntaan BBC on kallellaan ja Prescott ja sitten myös tämä David Grossman, johon tässä Prescottin muisti jossa viitataan, on kaksi tällaista, jotka on niin kuin tavallaan laitettu sinne tai kytketty BBC:n arvioimaan jatkuvasti tätä BBC:n mahdollisesti jonnekin kallellaan olemista. Eli niillä on tavallaan ollut tällaiset niin kuin poliittiset päällystakit, jotka on kuitenkin journalisteja. Eli siellä käydään jotain kamppailua, jossa on varmaan paljon erilaisia asioita, joita me ei tiedetä.
Tämä on mielenkiintoista ja me palaamme tähän, mutta kerron kuuntelijoille, että kysymys on todellakin suuresta asiasta Britanniassa. Puhutaan Britannian yleisradioyhtiön eksistentiaalisesta elojäämistaistelustakin brittiläisissä lehdissä. Tässä Prescottin raportista, josta kaikki siis tämä kohu on syntynyt, vaikka aikaisemmin on puhuttu myös siitä, että BBC:llä on niin sanottu bias, toisin sanoen, että se on kallellaan vasemmistoliberaaliin suuntaan. Tässä Prescottin raportissa on kaksi muuta kohtaa. Siinä on useampikin kohtia, mutta otan pääkohdat. Arabiankielisen toimituksen epätasapuolinen journalismi, joka on poikennut BBC-yleisestä linjasta. Ja sitten puhutaan myös transsukupuolisia käsittelevän journalismin vinoomasta. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että tämä keskustelu transsukupuolisista ei ole ollut tarpeeksi monia. Äänistä. Toisin sanoen, että ikään kuin, jos vedän vähän mutkia suoraksi, että transaktivistit ovat saaneet määritellä keskustelun agendan pitkälti BBC:n sisällä. Kun me katsotaan tätä koko kuvaa tästä kohusta, niin onko tämä itse asiassa, koska näinkin on sanottu, poliittinen salaliitto, konservatiivien salaliitto BBC:tä vastaan?
Ei tämä ole mikään salaliitto, kun tämä on niin kuin aivan sitä samaa poliittista keskustelua, jota käydään Suomessa, Yhdysvalloissa, kaikissa Euroopassa. Nämä teemat on niin kuin ne samat. Suhtautuminen Trumpiin, suhtautuminen Gazan sotaan, suhtautuminen sukupuolen moninaisuuteen, kielenkäyttö tämän ympärillä. Sittenhän tässä Prescottin jossa on hirveän keskeisessä roolissa ilmastonmuutos. Eli siis sehän on niin kuin tavallaan se asia, mikä ei ole meilläkään noussut sillä tavalla esille, mutta että on selvää, että tässä niin kuin, se on se elementti, joka kuuluu myös tähän maasta toiseen vaeltavaan keskustelupakettiin. Eli että kun esimerkiksi on käristyskupoli, kun on poikkeuksellinen tulva tai sääilmiö tai joku muu, niin että miten niistä uutisoidaan, saako niitä kontekstoida ilmastonmuutokseen, milloin puhutaan, on söpöjä eläinuutisia tai surullisia eläinuutisia, niin voiko niitä kontekstoida luontokatoon tai lajikatoon vai onko se poliittista uutisointia? Eli monet esimerkit, en rupea luettelemaan, mutta ne on niin kuin, iso osa näistä esimerkkeistä tässä koskee sitä, että pitääkö ihmisen aiheuttamaa maapallon lämpötilan lämpeneminen laittaa lainausmerkkeihin ja sillä tavalla kyseenalaistaa. On tutkijoita, jotka väittävät, että maapallo lämpenee ihmisen toiminnan tuloksena vai onko se fakta? Tämä on esimerkiksi yksi asia, joka sieltä mä en tiedä mitä, mutta tämä nousi mulle niin kuin aika ison asiana.
Tuossa sanoit, että onko salaliitto, niin ei munkaan mielestä mikään salaliitto, vaan ihan julkisesti tapahtuvaa systemaattista yhteiskunnallisten instituutioiden murentamista, jonka Trump aloitti jo ensimmäisellä kaudella, kun hän alkoi puhua niistä fake newsista, että sai tämän hokeman sitten lanseerattua omassa maassaan ja hyvin nopeasti sitten myös muualla maailmassa, myös Suomessa ruvettiin tätä fake newsia sitten toistelemaan. Ja se on systemaattinen kampanja, joka tähtää luotettavan median uskottavuuden murentamiseen ja tietysti samaan aikaan se on myös tämmöistä niin kuin draaman tuottamista, että kohupäivässä pitää miehen otsikoissa, että hänellä on hyvin tämmöinen niin kuin, voidaan katsoa, että yksi asia on se, että mitä hän tekee ja toinen asia on se, mitä hän sanoo. Ja jotenkin aina välillä tulee mieli, tai niin kuin mieleen näistä hänen kommenteissa. Tässä oli taas se, että piti saada se päivän kohu. Hän dominoi media-agendaa joka puolella maailmaa. Joka päivä on jotain uutta. Hän on taas möläyttänyt jotain ja sehän on ihan tietoista toimintaa.
No otetaan tältä viikolta esimerkkejä. Hän kutsui Bloombergin toimittaja, joka kysyi Epstein-asiakirjoista possuksi tiedotustilaisuudessa. Muistaakseni ihan tiedotustilaisuudessa. Ja toiseksi hän on systemaattisesti uhannut yhdysvaltalaisia televisioyhtiöitä, että niiltä otetaan lisenssit pois, jos he esittävät fake newsia ja toisin sanoen ovat liian Trump-kriittisiä. Nämä on vain muutama esimerkki siitä, miten Trump on oikein toiminut. Mutta mä palaan yhteen tämmöiseen periaatteeseen, jos tätä verrataan Suomeen. Niin BBC on tämän niin sanotun kriisin tai kohun aikana koko ajan omilla uutissivuillaan pyrkinyt täysin objektiiviseen journalismiin tästä kohusta. Näinhän ei olisi Yleisradiossa. Yleisradiossa toimittajien pitäisi heiluttaa Ylen lippua, eivätkä heidän pitäisi sisäistää Ylen kanta tällaisessa kohussa, eivätkä he saisi toimia samalla tavalla kuin BBC:ssä, väitän näin.
Oliko tämä biasoitunut mielipide?
Ei. Erittäin hyvä kysymys, Pasi. Se saattoi olla, mutta olen aivan varma tästä, koska tämä on pitkän linjan Suomessa, pitkän linjan käytäntö.
Ja nimenomaan Suomessa siis, että mä allekirjoitan täysin tämän sun ajatuksen siitä, että tämä tuottaisi niin kuin hiljaisuutta ja sitten jotain tosi väkinäistä, lyhyttä, niukkaa sellaista tiedotetyyppistä uutista Ylessä, jos tämmöistä tapahtuisi. Tai ehkä tällä hetkellä on joku kriisikoulutus käynnissä, jossa valmistaudutaan johonkin muuhun. Se on tietysti mahdollista. Mutta tämähän koskee niin kuin suomalaista mediaa ylipäätänsä. Että kyllä musta, mä itse olen toistellut monta kertaa sitä, että jos Suomessa käydään niin kuin mediakriittistä keskustelua, niin se käydään aina ikään kuin kysymyksestä Ylen rahoitus, saako Yle olla olemassa. Että se on niin kuin kaupallisrahoitteisen median ainoa mediakeskustelu, joka on olemassa, mutta sitten kun heillä on omia ongelmia, niin ei hekään niitä pysty käsittelemään. Että sitten tulee tämä näin, että aina jonkun talo, mikä se on se metafora, että jonkun talo palaa vuorollaan ja ei kosketa niihin. Että meitähän puuttuu niin kuin sellainen, mikä tässä brittikeskustelussa näkyy, että siis mulla on ainakin esimerkiksi mun Insta-fiidi on ollut niin kuin täynnä erilaisia entisiä BBC-journalisteja, jotka erilaisilla alustoilla kommentoi tätä niin kuin eri näkökulmista ja ottaa kantaa tähän kysymykseen, että siis että on tavallaan hyvin vilkas keskustelu, koska se on kansallinen asia ja siellä on siis vaalit tulossa, Gallupes johtaa puolue, joka haluaa lakkauttaa BBC:n tai ajaa sen todellakin ihan minimiin. Ja sit toisaalta, Reform UK. Noin. Ja sitten toisaalta siellä on niin kun tää toimilupa kysymys esillä ihan parin vuoden sisällä, eli silleen se eksistentiaalisuus niin ei ole vaan draamaa, vaan se on niin kun totta.
Mä haluan vielä pikkusen palata tuohon aiempaan, kun kyselit tästä, että onko tässä joku salaliittoteoria tai mikä tässä taustalla on, niin mä haluan vielä lisätä yhden semmoisen tärkeän pointin tässä niin kuin Trumpin ja hänen niin kuin hallintonsa toiminnassa, että nämä miljardivaateet niin kuin korvauksista ja oikeuteen haastamisesta on oikeasti huolestuttava ilmiö, mikä näkyy tavallaan myös Suomessa, että meilläkin yritetään toimituksia vaientaa, toimintaa vaientaa sillä, että haastetaan oikeuteen ja sitten sieltä on tulossa kauheat korvaukset niskaan, niin se on aika tehokas tapa hiljentää toimittajia. Ja minäkin freelancerina mietin kyllä moneen kertaan ennen kuin lähden jotain tutkivaa kasaa penkomaan, että mitä sieltä löytyy ja tuleeko paljastuksia, koska mä joudun miettimään koko ajan se, että entä jos mä joudun oikeuteen, niin mulla on joku vastuu, joku oikeusturvavakuutus, joka kattaa ehkä 10 000 kaksi, mutta jos sieltä tulee 100 000 niin kuin laskut maksettavaksi, niin sitähän mä oonkin pulassa. Että.
No, tämä on hyvin mielenkiintoista, jolloin kysynkin, kun lupasin alkuspiikissä, että saamme vastauksen tähän kysymykseen lähetyksessä, että kun moni nyt miettii näistä asioista, varmaan siellä on ainakin muutama kuuntelija, joka miettii, eikä syyttä näin, että nyt ne toimittajat ja media-asiantuntijat puhuvat tästä, mutta miten tämä koskettaa meitä? Mikä on tämä merkitys suomalaisille? Mitä suomalaisen mediakuluttajan pitäisi tästä oikein ajatella? Koska moni varmaan ajattelee, että tämä on vain toimittajien keskeistä pulinaa.
Mutta onhan meilläkin ollut, siis mediasta kamppailu on ollut politiikan ytimessä nyt ainakin 15 vuotta. Ainahan mediasta on rutistu, mutta tässä niin kuin fragmentoituneen digitaalisen mediakulttuurin ajassa, jossa sosiaalinen media on niin kuin kommenttiraitana kai sekä poliitikoille politiikan teossa että sitten toimittajille, niin tavallaan tämä media kietoutuu, niin media on politiikan areena ja mediassa kamppaillaan politiikasta, niin tavallaan tämä koko keskustelu niin kuin mediasta tämmöisenä vallankäyttäjänä on ollut niin olennaista. Ja me tiedetään, että siis niin kuin, mä itse olen vähän sillä, mulla on niin kuin tapahtunut tällainen omassa niin kuin katsantokannassa niin kuin jonkin tyyppinen liukuma, että mä oon ajatellut poliitikkoja aika idealistisesti, noin niin kuin lähtökohtaisesti, että siihen hommaan mennään niin kuin visioilla on niin kuin paljon paloa siihen työhön ja näin. Mutta että mä oon alkanut liittyä siihen kuoroon, joka kritisoi poliitikkoja näköalattomuudesta ja semmoisesta, että ei kyetä niin kuin poliittiseen argumentaatioon. Mutta kaikki pystyy haukkumaan mediaa ja se on niin kuin kaikkien luu, jonka ympärillä pyöritään. Ja siinä mielessä sekin, että tämä BBC-keskustelu valuu meille, niin kuin kaikki Trumpin uhkaukset, Jimmy Kimmel, kuinka moni suomalainen oli kuullut Jimmy Kimmelistä? Osa oli, mutta siis tavallaan nämä kaikki on niin kuin keskustelu,
jonka vitsi aiheutti.
Niin, joka laitettiin niin kuin jäähylle ja, niin kuin tämmöisestä, ja juuri niin kuin Trump käytti viestintävirastoa ja hallintoa, tätä poliittista koneistoa.
Isäntää vastaan.
Juuri näin. Ja että näähän niin kuin valuu meille, että ei me voida niin kuin ajatella, että meillä on vaan nämä meidän omat keskustelut, vaan nämä on ihan samoja asioita, joita meillä pyöritellään täällä.
Mun mielestä suomalaisten on hyvä nähdä, miten isossa maailmassa isketään näitä yhteiskunnallisia instituutioita, erityisesti mediaa vastaan ja murennetaan sitä luottamusta, koska se sama mekaniikka toimii myös Suomessa tietyssä määrin. Että täälläkin on toimijoita, jotka pyrkivät koko ajan murentamaan, vetämään alta mattoa.
Mihin toimijoihin viittaat, Pasi? Voit sanoa ihan meidän kesken tässä näin.
No, meillä on yksi puolue, joka on erikoistunut tähän.
Perussuomalaisiin.
Kyllä. Ja tietysti on muitakin toimijoita, sitten, jotka on puolueiden ulkopuolella, mutta kaikilla on se niin kuin sama tavoite, että murennetaan sitä luottamusta, mikä voi joskus olla ihan perusteltuakin kritiikkiä, mutta siinä on se ongelma, että jos me nyt lähdetään murentamaan tätä meillähän on perinteisesti Suomessa hyvin korkea, 101% suomalaista rakastaa presidenttiä ja poliisiakin 100% ja Yle 90%.
Kyllä, Pohjois-Korean luvut.
Ne on huikeita lukuja, kansainvälisesti ollaan ihan siellä kärkipäässä, mutta me nähdään myös esimerkkejä maailmalta, kun se luottamus on rapautunut, mihin se on johtanut. Yhdysvalloissa kansalaisten luottamus mediaan taitaa liikkua 30% tienoilla. Erityisesti republikaanit on menettänyt luottamuksensa. Semmoisessa yhteiskunnassa on hyvin vaikea saada ihmisiä millään tavalla informoitua, koska ne ei seuraa mitään mediaa. Tai jos haluttaisiin vaikka koronatyyppisessä tilanteessa haluttaisiin niin kuin antaa niin kuin ohjata, että miten kannattaisi nyt toimia, niin ei ne usko niitä eikä ne ota vakavasti niitä.
Tämä on mielenkiintoista, koska mä haluan tähän tavallaan ikään kuin näyttämökuvana tällaisen vertailun. Että jos me katsomme tätä suomalaista perinteisen mediamaisemaa tällä hetkellä ja vertaamme tätä tilannetta Yhdysvaltoihin, niin mihin johtopäätöksiin? Onko siis Yhdysvallat on meille ikään kuin varoittava kirjoitus seinällä? Onko näin?
Siis hyvin erilainen mediamaisemahan on siis siinä mielessä, että Suomessa elettiin niin kuin puoluelehdistön kuoleman jälkeen semmoinen aikakausi, jossa niin kuin kaikki uutisorganisaatiot pyrki ammattimaistumaan ja irtautumaan kaikesta niin kuin puolueisiin sidonnaisesta poliittisesta kommentaarista, että vaikka on niin kuin liberaalia arvopohjaa tai sitten on sellaisia löyhempiä linkkejä, niin kuin ajatellaan jotain niin kuin demarilehti tai demokraatti tai tällä tavalla, että on niin kuin puolueen rahoitusta tai muuten, niin on niin kuin pidetty tarkkaan kiinni siitä, että uutistoiminta erotetaan mielipiteellisesti journalismista. Tämä on ollut niin kuin tärkeä asia. Ja sitten kun katsotaan suomalaisten niin kuin medialuottamusta, niin me ollaan tosiaan oltu siellä niissä vuosittaisissa Reuters-instituutin tekemissä vertailuissa, niin me ollaan niin kuin poikkeuksellisen korkealla. Ja,
Suomi
ja,
ykkönen maailmassa.
Nimenomaan. Ja ja ollaan pysytty huolimatta niin kuin tästä viime 15 vuoden kehityksestä, niin ollaan pysytty siellä. Ja sen lisäksi ikään kuin ollaan vielä niin kuin isoin joukoin luetaan mediaa ikään kuin niiden omilla alustoilla ja seurataan uutisia ja ollaan niin kuin niistä kiinnostuneita. Et sit tässä on niin kuin ikäryhmässä on paljon eroja ja miesten ja naisten välillä on eroja ja koulutustaso. Siis että on paljon erityyppisiä niin kuin vaihtelua, ettei se ole tasasta, mutta et meillä on kuitenkin ollut niin kuin tavallaan tällainen hyvin niin kuin uutismyönteinen suhtautuminen. Että nythän siis on paljon tätä uutisvälttelyä ja muuta, joka on sitten niin kuin liittyy keskusteluihin siitä, että kun kriisit on kasautuneet, koronat ja sodat ja kaikki muu tällainen, niin ihmiset on niin kuin uupuneet niihin ja sitten on tullut tämä uutisvälttely. Meidän niin kuin historia on ja myös nykyisyys on edelleen täysin eri. Et meidän pitää koko ajan muistaa se, että vaikka me ollaan obsessoituneita Yhdysvalloista, niin Suomi ei ole Yhdysvalloista.
No, tämä on hyvä. Tämä on tämän ohjelman motto. Suomi ei ole Yhdysvallat. Suomen tie ei ole Yhdysvaltojen tie. Minä julistin sen juuri.
Rupen pui täällä nyrkkiä tällä studiossa.
Kyllä. Yleisöiden nimissä puin nyrkkiä. Mä otan yhden esimerkin Pasille. Esimerkiksi kun me katsotaan sellaisia tilastoja, jotka kertovat siitä, mistä amerikkalaiset saavat uutisensa. Niin yksi ero Suomeen on, että he saavat uutisensa paljon suuremmassa määrin sosiaalisesta mediasta muun muassa. Sitten siellä on Fox News, joka on hyvin oikeistolainen. Siellä on myös CNN, joka edustaa enemmänkin demokraattista näkökulmaa. Tässä tapahtuu myös ihan perinteisessä mediassa tällainen polarisoituminen. Se on tapahtunut Yhdysvalloissa.
Niin, aikaa sitten.
Aikaa sitten, kyllä. Ja nyt vaan kysyn sinulta, kun katsoo joitain alustavia tällaisia kyselyitä, katsoo Z-sukupolven, siis 90-luvun keskivaiheella suunnilleen siitä eteenpäin syntyneiden median käyttötapoja, niin tuntuu siltä, että he saavat aika suuren määrän Suomessakin uutisia nimenomaan sosiaalista mediasta. Että nuorin sukupolvi kulkee, ja tämä on käristys, vähän niin kuin amerikkalaista tietä.
Joo, siis no, omat havaintoni tukevat myös. Mulla on 3 Z:ää kotona, sitten välillä keskustellaan. He ovat hyvin perillä kyllä esimerkiksi yhteiskunnallisista kysymyksistä ja näin. Ja sitten mä oon joskus kysynyt, että niin mistä sä tonkin tiedon sitten sait? Niin sitten tytär on saattanut sanoa, että no TikTokista tai YouTubesta joku ränttäisi tästä aiheesta. Mm. Että tiedon lähteet on erilaisia tietysti sitten, että onko se luotettava lähde vai ei, niin on toinen kysymys, mutta näinhän se menee ja tähän myös Suomessa sitten mediat on joutunut reagoimaan, että kun ei sitä perinteistä lehteä enää kukaan välttämättä lue ja sitten se digilehdenkin tavoittavuus voi olla näissä ikäryhmissä pieni, niin pitää hakeutua niihin kanaviin, missä ne nuoriso on. Ja tehdään pystyvideoita TikTokiin ja Instagramiin ja hyvä niin.
No kysyn vielä jatkokysymyksen, että kun katsoo 5-10 vuoden perspektiivillä tätä suomalaista mediamaisemaa, niin uskotko sinä siihen tällaiseen skenaarioon, että esimerkiksi Yleisradio ja Helsingin Sanomat tulevat olemaan 5-10 vuodessa nimenomaan nuorten median käyttötottumusten vuoksi erittäin vaikeassa kriisissä?
No, jos tässä median digitalisoitumisessa on voittajia, niin kyllä ne voittajat löytyy noista, mitä mainitsit, että Hesari ja Yle on varmasti siellä voittajien joukossa ja iltapäivälehdet siihen vielä lisäksi, että nämä mediatalot ovat pystyneet riittävän ajoissa reagoimaan ja sopeutumaan tähän mediakentän muutokseen. Heillä on myös ollut isot resurssit käytössä ja Hesarissa ja Ylessä tehdään tosi paljon semmoista pioneerityötä, mikä ei välttämättä edes näy ulospäin. Kokeillaan uusia tekniikoita, uusia kanavia ja tekoälyä hirveästi niin kuin haetaan sille niin kuin sovelluksia. Niin mä uskon, että ne voi olla kriisissä, varmaan onkin kriisissä ja jossain vaiheessa tietysti sitten aina joudutaan porukkaa pistämään pihalle, koska ala supistuu niin voimakkaasti. Nehän on aina kriisejä sitten kuitenkin. Että, mutta tämmöinen, niin kuin, että jos jotakin jää jäljille mediasta, niin se, ne on juuri Yle, Hesari, Iltapäivälehti.
Mielenkiintoista. Anu, kysyn jo tässä vaiheessa, mitä sinä ajattelet näiden nuorten, joita minä kutsun nuoriksi, koska minä olen setä. Esimerkiksi Z-sukupolven median käyttötottumusten vaikutuksista tulevaisuudessa. Että pahin tällainen uhkakuva, jonka juuri keksin, on tietysti se, että medialukutavat muuttuvat. Toisin sanoen ne muuttuvat väistämättä, jos ihminen käyttää esimerkiksi TikTokia paljon. Hän haluaa erittäin pakattua informaatiota. Ja itse asiassa voidaan sanoa, että hän haluaa nopeita ärsykkeitä sen jälkeen. Ja tämä tulee heijastumaan mediakuluttajiin niin, että perinteisten mediatalojen pitää tarjota yhä enemmän pikaruokaa.
Joo, siis tämä on mun mielestä aivan, siis tämähän on niin kuin demokratian yhteiskunnan kannalta aivan olennainen, ei tämä ole vain mediatalouden kannalta olennainen kysymys. Tämä on kysymys siitä, että miten me tiedetään, miten me jaetaan tietoa, miten me muodostetaan ymmärrystä, miten tapahtuu se, mitä me kutsutaan sosiaaliseksi tai yhteiskunnalliseksi jaetuksi, koska tähän nivoutuu myös tämä niin kuin kaikkien näiden alustojen personoituminen. Tässä on niin kuin valtava määrä erilaisia kysymyksiä.
Tarkoitat personoitumisella sitä, että ihmisille tarjotaan yhä enemmän räätälöityä sisältöä.
Nimenomaan, että se
datan perusteella.
Oman navan ympäriltä siis.
Joo, niin että dataistuminen kaikella tavalla, siis että kaikki kulutus, kaikki oleminen, kaikki tekeminen perustuu datajälkiin ja niiden tuottamiin ennustuksiin ja tarjoamiin. Ja että sehän on, tämä on niin kuin, media on tässä niin kuin osa tätä isompaa, laajempaa kuviota. Mutta että kyllä mä ajattelen, että tässä pitää niin kuin puhua monesta eri asiasta. Pitää puhua mediataloudesta siihen, että siitä, että ikään kuin miten markkina rakentuu, miten julkinen tuki rakentuu, mitä voidaan niin kuin yhteiskuntana tehdä, mitä meidän on pakko tehdä. Siis mun mielestä pitää puhua myös sellaisella kielellä. Tämä koskee myös sit sitä toista asiaa, eli tätä lukutaitoa. Mikä on se, niin kuin mitä pitää yhteiskunnan tehdä, jotta tuotetaan sellaista lukutaitoa, jolla ollaan maailmassa, ollaan pystyviä kansalaisia, ollaan hyviä ihmisiä, pystytään toimimaan maailmassa. Se lukutaitoasia, niin se on sekä teknistä lukutaitoa, että se on myös niin kuin sitä, että miten kompleksisista asioista, vaikeista asioista, miten niitä pystytään käsittelemään, koska me kaikki ymmärretään, että jos pitää olla 3 pointtia yhdessä PowerPoint-slaidissa tai puhelimen ruudulla tai yhdessä päivityksessä, niin se 3 pointtia on vasta niin kuin alku. Se on hyvä alku, mutta siitä vasta alkaa se, mitä voisi kutsua ymmärrykseksi. Ja mä haluan sanoa vaan, että mä niin kuin itse yliopisto-opettajana, niin mä niin kuin joka päivä saan aivan valtavan adrenaliinipiikin siitä, kun mä avaan jonkun tieteellisen artikkelin tuommoisessa PDF-lukiassa, siis missä luetaan niin kuin PDF-tiedostoja, niin Adobe-ohjelma tarjoaa mulle aina sen, että tämä vaikuttaa olevan pitkä dokumentti. Haluaisitko tiivistelmän? Tämä on niin kuin sisäänrakennettu siis kaikkiin ohjelmiin. Eli tavallaan tämä lue vähemmän, tämähän on niin kuin täysin vastaan sitä, mitä me tarvitaan yhteiskuntana.
Tämä on mielenkiintoista, koska esitän nyt tässä teille hyvät kunniat ennustuksen. Tekoäly tulee korvaamaan älyllisesti laiskojen ihmisten keskuudessa, johon muuten itse kuulun, kirjoitustaidon. Niin, että meille tulee tulevaisuudessa kehittymään sukupolvi, joka kirjoittaa juttunsa pitkälti tekoälyn avusteisesti. Ja kerron tässä lähetyksessä, miten se tulee vaikuttamaan sivilisaatiomme. Me tyhmistymme, ja jos emme osaa kirjoittaa, me emme osaa enää ajatella. Tämä oli tämä saarna tänään. Mä menen nyt tähän, minkä lupasin kuuntelijoille. Nythän nimenomaan, ja Pasi on siihen viitannut, perussuomalaisethan ovat jo pitkän aikaa sanoneet, että suomalainen media, erityisesti Yleisradio, mutta miksei myös Helsingin Sanomat esimerkiksi, että siellä ne punavihreät toimittajat kirjoittavat sitä agendajournalismiaan, ja joka puolelta tulee karvainen woke. Ja se karvainen woke on joka puolella, ja se saattaa iskeä koska tahansa. No, minä tietysti olen usein sanonut itselleni, että no niin, että tämä nyt on aika, tämä on poliittinen kampanja ja missä ovat niin kuin todisteet tästä, mutta suhtaudutaanpa tähän nyt vakavasti. Otan yhden esimerkin. ihan konkreettisen esimerkin. Vaikuttivatko suomalaiset toimittajat siihen, että he vaikenemalla integraatio-ongelmista, että Jussi Halla-aho nousi, siis osaltaan, niin että jätettiin tyhjiä Jussi Halla-aholle nousta, koska toimittajat eivät oikein halunneet puuttua integraation, siis maahanmuuttajien integraatio-ongelmiin. Mitä mieltä olette tästä?
No aika yksiviivainen selitys on.
On yksiviivainen, mutta viittaa Ruotsiin.
Mediassa tehdään usein sellaisia.
Mediassa tekee, ja nimenomaan skandaalitoimittajat tekee niitä. Viittaa Ruotsiin. Haastattelin vähän aikaa sitten Tom Kankkusta, ja kyllä hän näki merkkejä Ruotsissa siitä, että siellä Ruotsissa jätettiin sellainen tila. Toimittajat eivät halunneet oikein puhua integraatio-ongelmista, ja jopa jengiväkevalta keskustelu syntyi myöhässä. Onko Suomessa käynyt samalla tavalla? Tämähän on muuttunut tietysti, mutta onko Suomessa käynyt samalla tavalla?
No siis asiahan on semmoinen, mistä olisi syytä keskustella, mutta se tuntuu meillä niin kuin aina jämähtävän siihen, että joku sanoo sanan väestönvaihto, jonka jälkeen jäädään keskustelemaan siitä, että onko se niin kuin, sehän on uusnatsien käyttävän termi ja silloin flirtaillaan uusnatsien kanssa, josta käytetään merkityksessä väestön muutos. No jos nyt puhuttaisiin sitten oikealla termillä, puhuttaisiin väestönmuutoksesta, niin siinä on oikein hyvä keskusteluaihe, mutta me ei oikein päästä puhumaan siitä kunnolla. Se on jotenkin
siis
rajoittunut.
Tätä ilmiötä, että syötetään julkisuuteen termejä ja sitten tämä tappelu on siitä käsitteistä. Taistellaan niin kuin käsitteistä ja pyritään saamaan käsite läpi. Haittamaahanmuutto on muuten yksi termi, joka on saatu keskusteluun.
Ja siis tässä tämä sama Trump-logiikka, että aiheutetaan se kohu ärsyttämällä ja aiheuttamalla suuttumusta, saadaan otsikot ja huomio itsensä ja sitten sillä varjolla pystytään puhumaan, mistä halutaan puhua. Mutta että se, että siis se niin kuin suomalaisen väestön muuttuminen on minusta oikein hyvä ja relevantti aihe, ja Helsingin väestö esimerkiksi on muuttunut. Mitä se aiheuttaa yhteiskunnalle? Tuleeko meillä tämmöisiä niin kuin turvaverkkojen ulkopuolelle pysyvästi jääviä kansanryhmiä, jotka kuitenkin on iso osa jo väestöä? Niin mun mielestä siitä pitäisi keskustella.
Niin, aivan. Toi on niin kuin todella tärkeä pointti, että on asioita ja niistä pitää keskustella. Mutta mä ajattelen, että mä yritän vastata tähän Rubenin kysymykseen, että onko suomalaiset toimittajat vähätelleet, niin voidaan kysyä niin kuin se, tai mun näkökulma tähän on se, että politiikan instituutiot, siis puolueet ja se, että mitä poliittiset eliitit ja taloudelliset eliitit ajattelee, niin se vaikuttaa siihen, mistä journalismissa puhutaan ihan suoraan. Että politiikalla tutkijat puhuu siis tästä indeksivallasta.
Mitä tarkoittaa indeksivalta?
Mä just menisin selittää. Hallitus tekee esityksiä, niitä valmistellaan. Hallitus tekee esityksiä, niitä käsitellään, ne menee eduskuntaan, niistä debatoidaan, niistä äänestetään. Journalismi seuraa tätä kaarta. Eli sen takia niin kuin hallitusohjelmathan ohjaa ei pelkästään hallituksen politiikkaa, vaan myös journalismia. Me tiedetään, mitä on tulossa, mitkä on painopisteet. Niihin laitetaan resursseja, niitä seurataan. Ja niin kuin voidaan hyvin puhua siitä, ja Ruotsissa on tätä juuri tutkittu, että siinä kohtaa, kun Ruotsissa poliittinen keskustelu muuttui ja poliittisen kentän enemmistön näkökulmat muuttu suhteessa maahanmuuttoon, myös journalismi muuttui. Eli ei ole sillä tavalla, niin kuin tämä on musta niin kuin argumentti vastaan sitä ajatusta, että on olemassa agendajournalisteja, vaan että nämä on niin kuin todella sidoksissa toisiinsa. Ja mun mielestä tätä pitää niin kuin miettiä. Mä itse tarkastelen esimerkiksi keskustelua Gaasan sodan uutisoinnista suhteessa tähän, että jos meillä niin kuin tavallaan poliittinen eliitti on sitä erimielistä, niin meidän uutisointi heijastelee sitä kotimaista poliittista erimielisyyttä siitä asiasta ja tavallaan peilaa sitä, että nämä on niin kuin olemuksellisesti suhteessa toisiinsa.
Mä otan nyt tutkimustietoa ja korjatkaa, jos olen väärässä. Kun esimerkiksi perussuomalaiset nimenomaan viittavat siihen, että toimittajilla on vasemmistoliberaaleja kantoja, he ovat punavihreitä ja niin edelleen, niin luotettavin tutkimus, jonka löysin, ja kiitos taustatoimittaja Jussi Pylväkselle. World of Journalism-tutkimus, väliverronen pöyhtäri Villi 2023. Ja siinä todetaan, että itse asiassa niin kuin rivitoimittajien keskuudessa, rivitoimittajat ovat tämän tutkimuksen mukaan vähän vasemmalle kallellaan, voi kai sanoa näin. Sen sijaan päättävissä asemissa olevat toimittajat näyttävät olevan enemmän oikeistolaisia, siis päällikkötaso. Tätä tukee Ilkka Ruostetsaaren tutkimus, joka on tehty paljon aikaisemmin. Siinä tutkittiin suomalaisia eliittejä. Ja päällikkötasolla mediassa noin 50% oli kokoomuslaisia sen mukaan. Siis kokoomus oli oikein hyvin edustettuna nimenomaan päättävällä tasolla mediaeliitin piirissä. Mitä te nyt sanotte? Pitäisikö meidän tutkia vielä kerran? Mitä ovat toimittajien poliittiset näkemykset, tehdä oikein suuri tutkimus ja ennen kaikkea tässä yhteydessä tehdä heille niin kuin arvotutkimus ja julkistaa se oikein suuri tutkimusprojekti.
Good luck.
Optimistinen näkemys.
Niin, siis mä haluan nyt pointata tuohon pari asiaa. Mulla itselleni ei olisi mitään sitä vastaa, mutta kun se on hirveän vaikea kysymys vastata toimittajille, josta moni on liikkuvia äänestäjä. Niin. Mä en edes itse muista, että aina ketä mä oon äänestänyt, kun äänestän, kuka nyt sattuu olemaan sopiva. Ja mä oon anti-äänestäjä, että mä äänestän estääkseni jonkun valtablogin nousemisen. Niin sitä on hirveän vaikea vastata semmoisiin kysymyksiin, että mihin suuntaan olet kallellaan. Mutta tässä on semmoinen ongelma, että miksi tätä ei ole varmaankaan tutkittu, on se, että toimittajat ei halua tähän ja toimitukset eivät halua myöskään välittää näitä haastattelupyyntöjä toimittajilleen. Kun tiedetään, että sieltä saadaan jonkinlainen tulos, niin sitä käytetään keppihevosena juuri tämän aiemmin puhutun luottamuksen murentamiseen. Ja mulla oli semmoinen ensimmäinen oppi, kun mä aloitin toimittajana Aamulehdessä 90-luvun lopulla, niin ensimmäisiä oppeja oli se, että olipa sulla itselläsi mitään näkemyksiä ja mielipiteitä tahansa, niin sun, kun sä oot uutistoimittaja, niin sun pitää pystyä kuitenkin uutisoimaan neutraalisti asioista, ilmiöistä, ihmisistä, jotka ei ole ehkä sun näkökantasi mukaisia. Tämä on niin kuin se journalismin professio, että pitää pystyä uutisointi hoitamaan neutraalisti. Silloin kun mä aloitin 90-luvun lopulla, niin ei ollut kauheasti vielä kolumnipalstoja ja se oli tarkkaan päätoimittajan hanskassa, että ketä ylipäätään päästettiin niille palstoille. Niitä oli paljon vähemmän. Sitten 2000-luvun aikana alkoi olla, että 2010-luvulla viimeistään, niin näitä oli sitten vähän niin kuin joka osastolla oli omat kolumnipalstansa. Tämä mielipiteiden kirjo tuli paljon näkyvämmin esiin, että toimittajalla ei ole kielletty, että hänellä olisi mielipiteitä, hän voi kolumnissaan niitä esittää, mutta se alkoi tulla näkyväksi vasta paljon myöhemmin.
Niin, tämä on ollut, mä kerron tähän väliin kuuntelijoille, Journalistiliitto on yrittänyt tehdä tällaista kyselyä, mutta hyvin kivuloista on ollut ja se ei ole vieläkään oikein tullut julkisuuteen. Se on ilmeisen vaikeaa. Mitä sinä sanoa tästä, että tutkittaisiin oikein toimittajakunnan, ammatissa olevan toimittajakunnan arvot ja poliittiset kannat?
Joo, no mä en kannata semmoista niin kuin yhteiskuntaa, jossa rekisteröidään ja luokitellaan ja kategorioidaan kauhean tiukasti. Siis tavallaan se, että ja tehdään siitä sitten yksinkertaistavia päätelmiä, että ei meitä yliopisto-opettajiakaan olla sillä tavalla tutkittu ja ruodittu. Ja tehdään niin kuin johtopäätöksiä siitä, että koska se Anu Koivunen on siellä Kemissä syntynyt ja sinä vuonna ja tulee sieltä ja on täällä opiskellut ja koulutettu näin ja noin. Ja miten se sitten on, niin kuin tavallaan, että se, mä ajattelen, että tämä on musta sekundääri kysymys, tai sitten se on niinku toisarvoinen kysymys tässä yhteydessä. Mä ajattelen, että meillä tämä kertoo tämä keskustelu siis, että jotenkin haluttaisiin tietää ne poliittiset kannat, niin haluttaisiin tietää niinku sen takia, että on, meillä on niinku vaikea käsitellä sitä tosiasiaa, että poliittinen keskustelu käydään mediassa niin kuin mediavälitteisesti, media-alustoilla ja että siellä käsitellään koko ajan kiistakysymyksiä. Että se, niin kuin, koska demokratiaan ja politiikkaan kuuluu kiistely ja konfliktit, niin sitten aina se kysymys, että miten ne konfliktit ja kiistelyt esitetään, miten uutisoidaan sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja mä ajattelen, että on niin kuin hyvin vaikea keskustella sellaisista asioista kuin, että millainen näkökulma on valittu. Yleensähän se näkökulma on tällainen, että hallitus on tuomassa esityksen. Ja siitä on tällaisia näkemyksiä. Hallituksen näkemys on tällainen ja se perustuu siihen, että nämä puolueet ovat keskenään päässeet tämmöiseen sopimukseen. Ja sitten oppositio ajattelee tällä tavalla, onko oppositio yhtenäinen vai ei, vai onko siellä jotakin kiistaa. Mitä tästä seuraa? Sitten voi olla joku toinen juttu, joka käsittelee sitä, että mitä vaikutuksia sillä on. Mutta tämähän on niin kuin aivan ennustettavaa ja just tätä, mistä Pasi puhui, niin kuin professio toimii tällä tavalla. Se on niin kuin neutraalia. Mutta että miten se näkökulma valitaan, miten kontekstoidaan, niin kuin mä mainitsin just tämän kysymyksen, että jos on uutisköyhä aika, mutta on sää, jos tulvaa, on paljon sataa, on paljon jotakin poikkeuksellisia sääilmiöitä, niin tehdäänkö niistä silloin niin kuin uutisia, joissa pohditaan sitä, että miten sääilmiöt liittyy ilmastonmuutokseen. Osan mielestä tämä on heti vasemmistovihreää, vihervasemmistolaista hapatusta ja nyt on agendajournalisteja. Toisten mielestä se on niin kuin relevanttia, se on niin kuin asia, myös voidaan sanoa, että on tutkijoiden mielestä relevanttia keskustelua. Eli mä ajattelen sitä, että me osataan huonommin purkaa sitä, että miten tämä, mitä niin kuin, miksi uutisissa puhutaan niin kuin puhutaan, miten kysymykset valikoituu ja siis journalismiin kuuluu aina valinta näkökulmasta. Ei ole olemassa mitään Kiina, niin kuin jotain sellaista kuvitteellista niin kuin itsestäänselvää uutista, vaan siinä on aina näkökulma, joka tulee
niin,
jostain.
Me tulkitsemme maailmaa ja nyt kysynkin, että esitän teille tämmöisen. Tämä on tietenkin kärjistetty väite. Mutta nuori toimittajapolvi, se kuuluu murtuvaan keskiluokkaan, josta ei niin kuin puhuta Suomessa koko teemasta kauhean paljon, mutta väittäisin, että täällä on murtuva keskiluokka. Nuori toimittajapolvi, se on teknologisen murroksen kourissa, työsuhteiden epävarmuus on ihan selvä asia ja tulevaisuus on tällä alalla aika epävarma. Mä olen tehnyt sellaisen johtopäätöksen, että tämä tulee heijastumaan journalismiin ja vasemmistolaistuminen toimittajien keskuudessa ei todellakaan olisi mikään ihme, koska se luokkatilanne, toisin sanoen, että keskiluokkainen työ ja odotukset murtuvat, niin vaikuttaa aivan varmasti kirjoitteluun. Mitä Pasi sanot tästä näin?
Mä oon varmaan jäävi vastaamaan, koska mä olen tuolla Tampereen yliopistossa opiskellut ja mä olen siis kommunisti.
Hyvä tulla tässä kohtaa tunnustamaan tämä.
mutta siis ainahan toimittajasukupolvet heijastelee sitä yhteiskunnallista murrosta, mikä sillä hetkellä on menossa ja sitä yhteiskunnallista henkeä. 60-70-luvulla toimittajat kuulemma hyppivät barrikaadeille ja oli tämä suuri vasemmistolaisaika ja sitten sen jälkeen on tullut muita vaiheita ja nyt eletään tämmöistä vaihetta, jossa nämä yhteiskunnalliset liikkeet on jollakin tavalla tangentissa kuitenkin sitten sen kanssa, mitä esimerkiksi aktivistit ajaa ja vasemmistopuolueet ajaa, että sun teorias voi olla ihan niin kuin oikein suuntainen ja ehkä mä lisäisin vielä sen, että siihen vaikuttaa sitten myös niin kuin toimittajien omaan ansiotason ja tulokehitys, että kun resurssit pienenee, palkat pienenee, tästä on tullut, toimittamisesta on tullut viime vuosikymmenen valitettavasti tämmöinen matala palkka-ala, joka sitten varmasti näkyy myös niin kuin toiminnassa, mutta ei se nyt ihan noin yksi.
Ei, se ei ole näin yksi.
Mä ajattelen täysin päinvastaisesti, mä taas ajattelen, että mä näen mun kuluttamassa mediassa taas niin kuin sijoittamista ja asuntojen hinnan
niin
nousua.
Mitä
ja
media lukee sitä?
Niin, tästähän se tulee, mutta siis tavallaan tämmöinen, että on todella paljon tällaista niin kuin näin voit tehdä rahaa tyyppistä ajattelua, että miten voisi niin kuin siitä pienestä omasta tulostaan tehdä, niin kuin maksimalisoida. Ja tähän liittyy sekä, niin kuin tämä kietoutuu siihen, että tämmöiset teemat on myös siellä niin kuin sosiaalisen median vaikuttajien keskuudessa kiinnostavia ja että minkälaisia, niin että siis tavallaan se rahan tekeminen on paljon enemmän fokuksessa, että tämä on niin kuin ehkä sellainen, ehkä tämä nyt Ruben on siis niin kuin tavallaan sun sukupolvinäkökulma siihen, että sä ajattelet, että palaa se, mihin Pasi viittasi joku 70-lukulainen ajattelu, mutta että pikemminkin voi olla niin, että tulee yhtäältä tämä tällainen, että näin teet rahaa ja tavallaan näin voit rikastua ja näin teet niin kuin asunnoilla.
Toimittajat kirjoittaa tästä.
Toimittajat kirjoittaa tavallaan tällaisesta maailmasta, jossa niin kuin yritetään pienillä tuloilla tehdä itselle enemmän rahaa. Mutta sitten voisi ajatella vielä yhtä skenaariota ja se olisi se, että tämä niin kuin keskiluokkaisuus murtuu siis sillä tavalla, että toimittajat sitä kautta, että tämä tämmöinen niin kuin alustoituminen ja työelämän haurastuminen ja moniaineksisuminen koskee niin kuin yliopistoväkeä, se koskee taiteen ja kulttuurialan työntekijöitä, se koskee hoiva-alaa, se koskee siis niin kuin kaikkia taksikuskeista toimittajia, kaikki on niin kuin sen saman kurimuksen äärellä, niin ehkä se tuottaa niin kuin sitä, että maailma avautuu ja jäsentyykin jollakin toisella tavalla. Tämä olisi niin kuin optimistinen luenta.
Mä otan nyt yhden ilmiön tässä esiin, kun vielä ehdin. Siis yksi suuri miten sanoisi, suuri murros on ollut se, että portinvartijoiden, siis päätoimittajien, mutta myös toimittajien valta on murentunut tässä yhteiskunnassa. Jos vertaa ihan, sanotaan jopa 2000-luvun alkuun, mutta jos vertaa vaikka 90-luvulle. Ja tietenkin syynä on ollut se sosiaalinen media ja netti, nettikeskustelut ja niin sanottu kansalaisjournalismi. Sanoin niin sanottu kansalaisjournalismi ihan tahallani. Ketä ovat uudet portinvartijat? Jos päätoimittajat ja toimittajat menettävät valtansa, ketä ovat uudet portinvartijat?
Tai menettivät jo.
Menettivät jo.
Joo, no siis kyllähän ne uudet portinvartijat on nämä sosiaalisen median jätit ja nyt vielä sitten tuoreempana nämä tekoälyjätit, jotka tekee meille kuluttajakäyttöön tekoälysovelluksia, että siellä on jo toistakymmentä vuotta. Esimerkiksi Facebook on sensuroinut jollakin arvopohjalla, joka on määritelty jossain piilaaksossa, että mikä on sopivaa, mikä ei ole sopivaa. Että hyvin semmoiset niin kuin suomalaisesta katsantokannasta nähden, niin hyvin semmoiset vanhoillisetkin välillä ne heidän niin kuin kriteeriset, mitä saa laittaa. Ja nyt sitten tämä tekoälypuoli, niin tekoälyt on aika tarkkaan ohjeistettu siitä, että tekoäly sinne ei suostu eroottiseen keskusteluun, esimerkiksi ChatGPT, että jos yrität laittaa, niin se ilmoittaa, että tämä ei ole sopivaa. Se on niin kuin, ne on niitä portinvartijoita mun mielestä nyt.
Algoritmit.
Ja jos voi sanoa näin, tarkentava kysymys, Pasi, että kun esimerkiksi, ja huomatkaa, että minä saan palkkani Yleisradiolta, niin kun tämä keskustelu on nyt mennyt niin, että Yleisradio ja kaupalliset ovat vastakkain. Ja kaupallisten argumentti on se, että Yleisradio vie kaupalliselta markkinoita, varsinkin esimerkiksi netissä. Niin itse asiassa kaupallisten pahin vihollinen on itse asiassa alustayhtiö ja esimerkiksi Meta ja Google. Ja sehän näkyy ihan numeroissa, kuinka paljon ne vievät mainostuloista. Mm. Mutta niille ei voi mitään. Jolloin on helpompi tietenkin aina sanoa, että Yleisradio on syyllinen.
Niin, se on helppo sylkykuppi, mutta kyllä se näin on, että tämähän niin kuin johti median kriisiin se, että kuluttajakäyttäytyminen muuttui ja mainosrahat alkoi valua näille Googlelle ja Facebookille ja sitä kautta sitten kulminoitu tämä kriisi. Mutta se on tavallaan niin kuin vihollinen, mutta toisaalta onhan ne myös ollut yhteistyökumppani, että valtavastihan perinteiset mediat ovat saaneet näkyvyyttä myös näiden kautta.
Niin media on pysynyt, niin kuin perinteinen journalistinen media pysyy somen kautta niin kuin keskustelun keskiössä niillekin, jotka ei niitä tilaa ja niistä maksa. Mutta mä ajattelen, että sitten toisaalta niin kuin joka päivä kuitenkin suomalainen poliittinen, että vaikka tämä, mä oon ihan samaa mieltä niin kuin Pasin kanssa tästä laajemmasta niin kuin kehyksestä ja alustayhtiöiden niin kuin suuresta merkityksestä, mutta jos ajattelee tätä poliittista kamppailua, josta me niin kuin lähdettiin liikkeelle, että miksi tämä BBC-keskustelu on niin kuin suomalaisille kuuntelijalle tai Suomen kansalaisille niin kuin relevantti, niin se on kuitenkin se, että meillä on edelleen näitä jossakin kutistuneitakin massamedioita, joilla on valtaa siihen poliittiseen päätöksentekoon niin kuin liittyvään poliittiseen kamppailuun. Ja nythän meillä on tällä hetkellä käynnissä siis tämä keskustelu siitä, että kuinka paljon velkaa otti Marinin hallitus, jossa nyt meillä on sitten myös tämmöinen kiinnostava erilaiset tutkimustulokset näkökulma. Eli meillä niin kuin hallitus ja oppositio kiistelee tulkinnoista ja sitten valtion taloudellinen tutkimuslaitos ja valtiovarainministeriö on tässä eri linjoilla. Ja tämä näkyy niin kuin siinä, että nythän me puhutaan siis hallituksista, valtion velasta, joka on kuitenkin se kehys, jota kautta sitten tämä kotimainen niin kuin poliittinen kamppailu käydään. Että tämä ei ole niin kuin millään tavalla jotenkin jäänyt vielä. Tähän ei niin kuin influencerit ole vielä päässyt iskemään. Että sit siellä, niin
se tästä vielä puuttuisi.
Tästä vielä. Mutta että siis tavallaan se, että sekin, siinä, tässäkin voi helposti käydä niin, että me niin kuin aletaan elää jo jotain sellaista ajatusta, että tällä niin kuin julkisella keskustelulla ei ole merkitystä, kun me kuitenkin nähdään, että sit verissä päin tällä hetkellä kamppaillaan, että mikä se on se totuus.
No kysytäänpä tämä kysymys. Jos voitte esittää mulle vaikka potentiaalisen esimerkin, meillä on aika vähän aikaa näköjään jäljellä, mutta kysyn, että milloin viimeksi olette lehteä tai mediaa seuratessanne, teille on tullut skeptinen olo, että tämä on kehystetty, siis asetettu kysymys teidän mielestänne vähän kummallisesti, tai että on kirjoitetaan tarinaa, jota te epäilette. Koska teille on tullut skeptisyyskohtaus viimeksi?
No mä voin sanoa heti, että kun mä aloitin tästä talouspolitiikasta, niin kyllä mä on aina joudun hikoilemaan, että yrittää ymmärtää siis esimerkiksi tätä velkajarrokeskustelua, että mistä käsin se tulee ja miten se kehystetään ja mitä mun pitäisi siitä oikeasti ymmärtää, mitä kaikkea se merkitsee. Että siinä musta tuntuu kyllä hyvin vahvasti, niin kun, että tämä konsensus, koska poliittisessa järjestelmässä on konsensus, niin myös journalistisessa systeemissä on konsensus, joka pitää sitä hanskassa.
Eli tarkoitat sitä, että itse asiassa mediakin suitsuttaa liikaa velkajarrun puolesta?
Mä en halua sanoa suitsuttaa, koska mä yritän puhua tästä neutraalisti sillä tavalla, että valta puhuu myös mediassa aina.
Mitä Pasi sanoo? Koska on tullut skeptisyyskohtaus? Minulle tulee joka päivä, jopa Ylen uutisia lukiessani.
Niin, sehän on ihan tervettä.
Se on tervettä, joo. Ei,
kun minä en elä Pohjois-Koreassa.
Mietin jotain semmoista, mitä tulisi niin kuin historiasta mieleen, ehkä joku Hesari ja Guggenheim-keskustelu, että olisikohan siinä ollut joku tavoite sille. En tiedä, siitä ei ole niin kauan, että ei enää muistakaan, mutta ehkä semmoinen, mikä tuntuu myös kansaa aina ärsyttävän, että kun tehdään poliitikosta jotain isoja henkilöhaastatteluja ja sitten heidät esitetään normaalina ihmisinä, vaikka heidät olisi jollakin tasolla vaikka demonisoitu julkisuus, niin yhtäkkiä esitetäänkin se niin kuin normaali ihmispoli. Sitten herää aina semmoinen, että no mitäs tämä nyt on, miksi tämä saa näin suotuisaa julkisuutta, miksi toimittaja ei haasta. Ja ihan samalla tavalla itsekin mietin, että kun mä ajattelen, että sen toimittajan tehtävä olla se vallan vahtikoira, että kyllä sen pitäisi kriittisiä kysymyksiä esittää, niin mulla tulee aika usein semmoinen olo, että miksi tämä oli tämmöinen hampaton juttu tehty, että miksi ei ollut niin kuin haastoa.
Haastoa lisää.
Ihan lyhyesti kysyn teiltä, että jos kuuntelijoille, että jos katsotaan 50 vuotta, niin ihan kysymyksen muodossa, mitkä tulee olemaan kohtalon kysymyksiä suomalaiselle medialle 50 vuoden tähtäimellä?
Tulevaisuuksista puhuminen, se on se sama ongelma, joka on poliittiselle järjestelmälle. Eli tämä monikriisien aikaa, miten käsitellä sitä ilman, että ollaan hukutaan höpöuutisiin?
Erittäin hyvä.
No, tämä juna ehkä meni jo, mutta kyky sopeutua digitalisoitumiseen, se olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, mutta edelleen on mahdollista sopeutua, jos se ei ole vielä sopeutunut. Meillä on semmoisia mediataloja Suomessa, jotka eivät ole näillä kärryillä olleet liikkeellä, ja siitä ehkä sitten päästään siihen, että mikä on mediayritysten omistajien halu ja kyky tinkiä omista voitoista. Että meillähän on mediayrityksiä, jotka tekee yli 20% voittoa edelleen, vaikka maailma on muuttunut, ja se sitten voi johtaa siihen, että ei tehdä esimerkiksi investointeja sen tuotteen kehittämiseen. Niin tämä on varmaan semmoinen, että me tullaan näkemään tulevina vuosina paljon erilaisia mediakauppoja kyllä.
Anu Koivunen, Pasi Kivi ja minä kiitän tästä keskustelusta. Kiitoksia.
Kiitos.
Paljon.
Kiitos.
Ja tähän loppuun kerron teille sellaisen asian, annan jälleen kerran tehtävän meille kaikille viikonlopuksi. Väitelkää itseänne vastaan. Voin kertoa teille, hyvät kuuntelijat, että olen tässä viimeisen viikon aikana väitellyt itseni vastaan lähi-itää koskevissa kysymyksissä. Ja siinä nyt kävi niin, että minä hävisin itselleni. Niinkin voi joskus tapahtua, ja se hetki, kun häviää itselleen väittelyssä, väittelee omaa uskomusta vastaan ja häviää, se on voiton hetki. Oikein hyvää viikonloppua.